În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem iară la afacere, de la care de avea de 3 săptămâni, am mai vorbit acum 3 săptămâni, pentru că între timp au fost întâlniri în afară cu alți părinți. Iar ne întoarcem la capitolul 6. Și o să vă recitesc puțin de la versetul 13. Ne opriserăm și am vorbit mai mult în ultimul timp despre noi ca om neprihănit și drept și vă ziceam că nu mai rămâne om neprihănit și drept într-o asemenea ambianță și cu asemenea oameni era mare lucru și nu mai rămâne un om cât de cât drept, cât de cât bun. Când toată lumea era cu totul și cu totul altfel, era mare lucru, dar el era neprihănit și drept. Despre asta am vorbit destul trecute și despre copiii lui mai puțin, dar în alte zile am vorbit despre asta, fiii lui, că i s-au născut lui Noe 3 fii, Sem, Ham și Afet. Și începând de la versetul 11, pământul însă se stricase înaintea feței lui Dumnezeu și se umpluse pământul de silnicii și despre aceasta am vorbit. Și a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată l-a stricat că și tot trupul se abătuse de la calea cea dreaptă a sa de pe pământ și despre aceasta am vorbit. Mai puțin am vorbit de la versetul 13 și o să citim de acum înainte. De înainte, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe, deci versetul 13 din capitolul 6 de la afacere. Sosit înaintea feței mele sfârșitul a tot omul, că s-a umplut pământul de nedreptățile lor și iată, eu îi voi pierde de pe pământ. Tu însă, fă-ți o corabie de lemn, de salcâm. Unii traduc chiparos, alții traduc cei mai mulți traduc lemn tare. Lemn tare, din lemn tare. Dar noi am plecat spre salcâm, ceea ce niciuna dintre variante nu e incorrectă. Pentru că fondul principal de cuvinte grecești, când zici salcâm, se înțelege și lemn tare, cum e la noi, nu știu să zicem, ar fi o expresie care înseamnă mai multe lucruri deodată, așa și acolo. Sau un tip de chiparos. Tu însă faci o corabie din lemn tare sau lemn de salcâm, în corabie să faci despărțituri și smolește-o. La despărțituri, cei mai mulți traduc și englezii, ei zic să faci cuiburi, să faci locuri separate, ca niște cuiburi. Așa ar fi traducerea. Să faci odăi. Cuiburi. Ca și cum ai face multe, multe locașuri. În interiorul acelei arce, multe locașuri, multe cuiburi. Tu însă să faci o corabie de lemn de salcâm, în corabie să faci despărțituri, locașuri, cuiburi, smolește-o cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară, corabia însă să o faci așa, lungimea corabiei să fie de 300 de coți, lățimea ei de 50 de coți, iar înălțimea de 30 de coți, să faci corabia o fereastră la un cot de la acoperiș, iar ușa corabiei să o faci într-o parte a ei, ar mai fi într-o, nu știu, nu într-o rână, oblic, să o faci, chiar Origen și spune că să o faci într-o parte a ei aplecată, oblică, ușa. Da, o să vedeți de ce e așa de important, chiar dacă pare la prima vedere o copilărie, așa. De asemenea, să faci întrânsa trei rânduri de cămări, jos, la mijloc și sus. Și iată, eu voi aduce asupra pământului potop de apă ca să pierd tot trupul de sub cer în care este suflul de viață și tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu tine voi face legământul meu și vei intra în corabie tu și împreună cu tine voi intra fiii tăi, femeia ta, femeile fiilor tăi, să intre în corabie din toate animalele, din toate trătoarele, din toate fiarele, din tot trupul, câte două, parte bărbătească, parte femeiască, ca să rămână cu tine în viață. Din toate soiurile de păsări înaripate, după fel, din toate soiurile de animale, de tot felul, după fel, din toate soiurile de trătoare, după fel, din toate să intre la tine câte două, parte bărbătească și parte femeiască, ca să rămână în viață împreună cu tine. Iar tu ia cu tine din tot felul de mâncare cu care vă hrăniți, îngrijește-te să fie aceasta, acestea de mâncare pentru tine și pentru acelea, adică pentru animale. Și a început noi lucruri și precum îi poruncise Domnul Dumnezeu, așa a făcut. Despre lungimea lucrului și vorbim altă dată despre... Acum ne întoarcem iarăși la versetul 13, adică cât a durat acest lucru. Și o să ne oprim puțin asupra corabiei, asupra acestor măsurători. Dar în primul rând aș zice, o să ne oprim asupra corabiei, pentru că la prima vedere e complicat să ne dăm seama cum ceruse Dumnezeu. Să vă închipuiți așa corabia. Această corabie care era mai mult ca o cutie plutitoare. Nu prea semăna cu o corabie cum o știm noi. În primul rând era făcută din lemne așa rectangulare, drepte. Nu era făcută din rotunjimi, cele care țineau în interior. Care... Și aceasta e important și o să vorbim altă dată despre asta. De ce a porunci Dumnezeu așa? În afară de rezistența mult mai mare a lemnului în felul acesta, că se mina perfect în unghiuri și ținea pereții care urmau să fie presați la o presiune foarte mare a apei și urma să fie loviți de tot felul de eu știu, de lemne, de care le aduna apa, care le ridica totul de pe pământ, ce plutea. Și trebuia să fie foarte rezistent și să reziste din interior. Deci în afară din motivul acesta a poruncitor să fie făcut din lemne tăiate drept, ca niște grinzi. Deci nu rotund, cum ar fi fost mult mai ușor. Știți că acum noi ușor facem chestiile astea drepte și pereții drepți și așa. În vechime era mult mai ușor să faci lucrurile din lemne lăsate așa, cum să zicem, neîndreptate, nefățuite. Era mult mai ușor, pentru că asta, nu știu dacă știți, eu am prins încă, păi când se făcea o bârnă, oamenii urmau să facă o casă și se făceau bârnele mari, căpriorii pe casă, păi nu aveau ei... Acum e ușor, tot felul de sisteme le faci. Și puneau bârna jos și cu toporul începeau pe o parte și dura, dacă era bârna lungă de 10 metri, dura numai pe o parte ca să-l cioplești, să-l faci drept cu... Unii încercau cu fierăstărul, mai greu, pentru că e greu să ții lemnul într-o anumită poziție și cei mai mulți cu securea. Și bietul Noe, cred că tot așa, și alții ai lui cu el împreună. Și numai să faci pe o față un asemenea lemn, ce să mai ne gândim noi la lemnele care le-a folosit noi, dura o oră bună așa, serioasă pe față, că ai întorceai pe partea cealaltă și iarăși, și o oră și acolo, și iarăși, și iarăși, și iarăși. Pe de o parte era mult mai bine pentru că tot ce rămâne și aici la noi, tot ce a rămas cu coajă pe el s-a stricat mult mai repede. Au pătruns tot felul de... S-a și în turn unde-i clopotul, au intrat carile, au intrat și alte, nu numai. Și umezeala intră mult mai repede, unde rămâne coaja. Probabil că și din motivul ăsta, dar a fost treabă grea. Pe de o parte. După aceea, așa să vă închipuiți. Din ce asta spune Origen, asta spun și alți dintre părinți, Origen nu-l spunem între părinți, dar oricum unul dintre cei mai mari tâlcuitori ai Scripturii, chiar dacă a avut greșelile lor, greșelile lui, și după el mulți s-au luat mai târziu, chiar dacă unele operele lui au fost condamnate, dar altele sunt de cinste, adică nu avem ce să zicem. Partea de jos era mai dreaptă, mai dreptunghiulară, așa ca acelui vas imens care era în arca. Și cu cât urca în sus, ea era mai largă, până la un anumit nivel. Și această parte de jos, care de obicei care intra în apă, un fel de cală, era împărțită în două. Partea de jos de tot, unii s-au grăbit să zică că acolo erau rezidurile. Tot ce... Nu știu, oricum. Partea de jos ar fi rezidurile, tot ce se folosea sau rămânea sau se strica, se arunca acolo. Și partea de deasupra, pe un pod așa, era bine asta să vă închipuiți că au gândit-o unii dintre părinți. Nu-i neapărat specificat în Scriptură. A rămas cumva în tradiția iudaică și după aceea a fost preluată de unii dintre părinți. Iar partea a doua, care e tot în cale, era hrana animalelor. Foarte multe tipuri de hrană pentru atâtea și atâtea animale. Și după aceea, deasupra apei, dincolo, după ce treci de nivelul apei, erau trei caturi. Primul cat între aceste două de jos, mâncarea și rezidurile, și celelalte trei de sus, era ușa. Ușa era între aceste trei de sus și două de jos, nu știu, să vă închipuiți așa. Și ușa era într-o parte, într-o rână, așa. Da. Cum zice Dumnezeu în Levitic, zice, pentru că voi a stat într-o rână înaintea mea, adică a stat într-o, când zice a stat într-o rână, nu știu cum să vă, cu ce cuvânt să-l traduc, pentru că voi v-ați pus de-a oblic, de-a pieziș, de-a curmeziș, oblic înaintea mea, și n-ați plinit poruncile mele și eu mă voi pune oblic înaintea voastră. Și eu mă voi pune de-a curmeziș cu voi, zice în Levitic. Și părinții care explică cuvântul, de ce Dumnezeu a poruncit, pe lângă probabil niște motive, eu știu ce să zic, eu sunt convins că un om care are staul sau nu știu ce, are, eu știu, fermă și așa, știe că probabil că ar putea spune mai bine de ce ar fi mai bine să se pună o ușă așa, mai într-o parte, mai în capăt, mai într-un capăt, nu la mijloc, nu pe din, nu știu, practic ar ști să fie și practic, probabil că era și mai practic, nu știu, nu mă bag în asta, dar motivul era duhovnicesc. Tot ce s-a întâmplat, căderea omului și stricarea pământului și acoperirea lui cu apă și pedeapsa asta peste om a fost că omul s-a pus de-a piezișul, de oblic, de-a, cum ai zis tu, curmezișul, de-a curmezișul cu Dumnezeu, s-a pus Dumnezeu de-a curmezișul cu omul și, cum zicea Părintele Arsenie, oamenii se roagă de mine, adică de el, de Părintele Arsenie, se roagă de mine oamenii se roagă de Dumnezeu să le facă, cine știe ce, aveau ei rugăminți, iar Dumnezeu se roagă de om să facă omul poruncile lui. Cine de cine să asculte, zicea. Adică cine va birui până la urmă dacă e între om și Dumnezeu. Așa și aici. S-a pus omul de-a curmezișul cu Dumnezeu, n-a mai vrut să-i pese de el, nu l-a mai interesat de el. E, dacă s-a pus Dumnezeu de-a curmezișul cu omul, așa. Peste această ușă care era pusă oblică și peste cele două caturi de jos, mâncarea și rezidurile, era un prim cat, erau trei, una peste alta. Un prim cat era al animalelor acestea trătoare și a tuturor animalelor acestea mai periculoase, mai neîmblânzite. Deasupra, cel de deasupra era al animalelor mai blânde, mai așa, mai de apropiate omului. Și ultimul cat, cel mai micus de deasupra, deci ele urcau până la nivelul apei, ca mărime, caturile, și pe aceea se micșorau până la cel mai, al treilea, care era mult mai mic, omul. Acolo stăteau oamenii. Iar la catul al treilea să faci o fereastră, la un cot deasupra, de deasupra acoperișului, la un cot să faci o fereastră, și asta e porunca lui Dumnezeu. Acolo stăteau oamenii. Acum, până și chiar... Știu că unora dintre voi vi se pare că prea intrăm în detalii sau prea încercăm să găsim explicații unde poate nu sunt. Dar să știți că nu e așa. La orice lucru desăvârșit am găsit sfârșit, dar cuvântul tău este fără de sfârșit. Așa cum evreii aceia, acum câțiva ani, studiind ei și punând tot Pentateuhul pe calculator, l-au pus pe calculator și l-au pus cum se făcea în vechime, fără despărțituri între cuvinte. Știți că ei n-aveau despărțituri între cuvinte, n-aveau, cum avem noi, cuvântul, lăsăm liber, cuvântul, nu știu, și n-aveau așa ceva. Au pus tot Pentateuhul, adică cele cinci prime cărți ale Scripturii Vechiului Testament, le-au pus una după alta, toate cuvintele exact așa, uniforme și în bloc, cum au fost, cum sunt ele puse de fapt. Și după aceea, când au numărat din 50 în 50 de litere, au găsit Tora, 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 tot T, O, R, A, T, Ora, orice fel numărai, tot așa e așa, adică de la prima literă până la ultima, și s-au minunat că poate fi atâta perfecțiune, atâta, nu știu cum să zic, cine putea să, știți că citind aici Afacerea și Leviticul, par așa lucruri multe explicate acolo, tot felul de detalii, tot felul de chestii și zici, Doamne, asta ce trebuia să mai pună Dumnezeu aici? Dar aici ce trebuia să mai zică chestia asta? Dar dincolo ce, și par așa, întâmplări, povești din vechime, nu știu ce. Și de fapt ele nu sunt povești din vechime, pentru că toate au un rost și au și un înțeles mai adânc peste înțelegerea noastră, dapoi înțelesul lor firesc, care, deci dacă ești un rost mai adânc și un înțeles mai adânc peste înțelegerea noastră a textului, dar înțelesului firesc, că Dumnezeu nu se ascunde, nu face în primul și în primul rând înțelesul firesc este cel mai puternic. Restul care are și alte conotații și alte sunt și alte metode de a citi textul. Ah, foarte bine, dar acelea n-au valoarea textului în sine pe care Dumnezeu îl dă. Asta e important. Și atunci o să ne oprim puțin asupra dimensiunilor acestei arce. Arcă. Arci. Nu știu. Ziceți voi cum e mai bine. Zice Dumnezeu să fie de 300 de coți lungime, de 50 de coți lățime, de 30 de coți înălțime. Coții la iudei erau 0,45 metri. Deci jumătate de metru. Hai să zicem jumătate de metru. 300 de coți lungime însemna 150 de metri. Dar Origen și după el alții mai mulți zic, dar stați așa. Unde a făcut școală Moise? Moise a scris, știți că Moise a scris asta. Unde a făcut școală? Unde a învățat el geometria? Unde a învățat, știți? Că el a învățat toate lucrurile astea în Egipt, a fost fiu, ca un fiu, nelegitim, dar fiu, și ca un faraon a fost crescut el în sânul familiei regale egiptene, în sânul faraonilor. El acolo a învățat toate. Mai târziu, chiar mult mai târziu de el, a apărut ideile astea, coții aceștia la evrei. Iar coții de care vorbește Moise aici, zice cel puțin Origen, sunt coții egipteni, care înseamnă de 6 ori un cot de ăsta evreiesc, de 0,45. Adică 3 metri, cam de 3 metri. Pentru ei asta însemna. Dacă ar fi să o luăm așa, după cum spune Origen și după cum spun și alți părinți, lungimea nu este 300 de coți cum ne închipuim noi, cât pui așa mâna. Știți că cotul ăsta era 45 de centimetri. De aici până aici. 45 de centimetri. Ci este 3 metri. Și atunci ar însemna foarte mult. 810 metri ca lungime. Aici sunt discuții. Deci au făcut o mare, foarte mare. Și asta înseamnă, și a și lucrat sute de ani la ea. Deci și el și apropiații lui. 50 de coți, 135 de metri lățime și 81 de metri înălțime, mare, foarte mare. Pentru că foarte mulți tot luau în râs și tot zic, de animale și toate. Se pare că așa a fost la măsurile acestea. Și au încăput cum au încăput. Acum un fapt e sigur că aceste animale n-au fost aduse de el târâte. Au venit ele chemate de putere dumnezeiască. Pe de altă parte, ceva de mâncare sigur le-a adunat el. Problema este că cum ziceam, că acolo dedesubt ar fi fost rezidurile. Știți că animalele, multe dintre ele, asta au vorbit-o mulți părinți, mai ales la, știți, urși când vine iarna, hibernează. Mai se scoală ei, mai mănâncă ceva, dar după aia hibernează, stau acolo, sau, nu știu. Mai sunt niște animale care sunt prin munții Alpi, micuți așa, marmotele. Și alea hibernează. Și tot așa. Mai se scoală din când în când, mai mănâncă ceva și iară, dar foarte puțin și iarăși cad ca într-un somn. Și nu au nevoie să nu vă închipuiți că era acolo niște grajduri imense în care toată ziua noi și ai lui râneau la elefanți, la girafe, la trebuia să duci ziduri, să aduci mâncare, să... Nu, și cu siguranță a fost o taină Dumnezeu, lucrarea Dumnezeu cu aceste animale care, cum au știut ele să vină și să se adăpostească singure în arcă. Așa, după ce s-a făcut întunericul ăla, gândiți-vă cum era să plouă și să nu fie 40 de zile. 40 de zile neîncetat. Ce ploi trebuie să fie fost acela, cum trebuie să fie fost, ce întuneric a acoperit pământul, încât era ca o noapte neîncetată. Așa a și fost. Plus că arca nu avea ferestre velux, nu știu care, să se vadă. Era întuneric, era beznă, era dată și încă cu zmoale și pe din afară și pe din avuntru. Și, deci, n-aveai nicio șansă să vezi ceva. Animalele, nu credeți că umblau cu făclipe acolo să... Ele stăteau pur și simplu în întunericul acela, în hibernarea aceea. Probabil că din când în când le dădeau ceva. Și o să vorbim despre timpul cât a stat Noe. Și nu numai 40 de zile. 40 de zile a fost ploaia, dar e mai mult. Și, dar nu poate fi vorba de reziduri, de așa cum pusnicii mari trăitori, de exemplu, când vă duceți la Pecerska și vă minunați că vedeți tot felul de cămăruțe așa micuțe în care trebuie să stai așa aplecat. Și așa și-au făcut ei special undeva în subsolul acelea ale mormintelor de la Pecerska. Și-au făcut ei chilii așa în care au stat și-au făcut special așa ca să se chinuiască când stăteau în picioare. Ca să le fie greu, ca să... Așa au vrut ei, așa au cinstit ei pe Dumnezeu. Și acești oameni primeau mâncare foarte puțină, foarte, foarte puțină. Și trăiau numai pe smet și puțină apă, nu știu la câte zile. Și nu ieșau niciodată de acolo. Și poate v-a spus problema, păi Doamne, dar cum nu ieșau? Sau stâlnicii, care stau pe stâlpi, pe niște stâlpi, așa ca niște potire. Își făceau acolo un loc, așa ca un potir mic, undeva la 20 de metri, 15 metri, 10 metri, și stătea acolo. Și nu se clintea de acolo. Nu pleca niciodată, nu cobora. Păi cum te gândești? Cum? Păi și el nu mergea pe afară, nu? Știți că ne gândim totdeauna, omenește, anatomic, nu mergea. Nu mergea. Marea majoritate dintre ei trăiau atât de, într-o asceză atât de mare, încât se întâmpla cum povestesc vieții cei închiși în închisorile comuniste, în perioadele de cea mai mare asprime a detenției, atât de puțin primeau mâncare și atât de puțină apă, încât cu săptămânile și cu lunile nu mergeau. Nu mergeau, că n-aveau ce. La ce să mergeau? Tot ce intra în ei era asimilat și era ars, pur și simplu era cuprins în trup imediat, fără, nu mai eliminai, nu aveai nicio șansă să elimini. Ce să mai elimini când tu trebuie, ai nevoie absolut de cea mai ultima filmătură de hrană. Probabil că ceva de genul ăsta a fost și cu aceste animale. Și așa a îngăduit Dumnezeu. Acum, de ce 300 de coți? Oricum, nu știm acum, să zicem, cât, dar oricum nu e numai de... Nu e numai de 150 de metri lungime. Nu e numai de 150 de metri lungime. Era mult mai mult. Erau după coții egipteni care sunt mai mari și nu putem zice acum nici că 810, dar oricum mai mare. Nu ne aruncăm în păreri și idei. Oricum mult mai mare. Și de ce 300 de coți? Ce însemna acest 300 de coți? 100 în Scriptură, totdeauna în Scriptură, înseamnă deplinătatea făpturilor raționale, plenitudinea făpturilor raționale. Nu știu cum să vă spun. De ce? Ca să vă dau și unul dintre exemple, sunt mai multe, dar vă dau numai unul. Zice Dumnezeu: asemănase-vă împărăția Dumnezeu cu un păstor care are 100 de oi, dintre care una se pierde și el lasă 99 în munți, în staul, și se duce după cea pierdută, deci 100, 99 și una, și o caută și o cheamă și o ia pe umeri și o aduce înapoi și face, după aceea se bucură că a găsit oaia cea pierdută. Explicat de toți marii sfinți, de toți marii, de toată învățătura bisericii, cele 100 de oi sunt oamenii și îngerii, făpturile raționale, oamenii și îngerii, cele 99 de oi sunt îngerii. Măsura lor, mulțimea lor, în sensul ăsta trebuie luată, adică însutit mai mult decât toți oamenii care au fost vreodată pe fața Pământului. În mit, Sfântul Ioan Gură de Aur chiar spune că sunt infinite popoare de îngeri. Deci nu putem spune... Și acolo e un înțeles... Nu e un înțeles neapărat că acum trebuie să vedem câți oameni au trăit pe fața Pământului vreodată și să mulțim cu 100 și știm că sunt atâția îngeri. Nu. E un înțeles că sunt foarte, foarte, foarte mulți puteri, foarte mari puteri îngerești și foarte miriade de miriade de îngeri. Aceștia sunt îngerii, iar unul, aceea e omul, căzut, fugit, pierdut, pe care Dumnezeu îl caută, adică se face om, se întrupează, zice, i-a lăsat pe celelalte 99 în munți, adică în cerul lui Dumnezeu, și a coborât la cel unul și l-a căutat prin spini, pe unde l-a luat în spatele lui. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. S-a făcut miel ca și noi, ca mielul ăla care se pierduse pe acolo printre spini, s-a făcut el, mielul lui Dumnezeu, dar el a ridicat păcatele lumii pe noi înșine și toate păcatele lumii și l-a adus înapoi pe om în staul din care el a căzut. În hora cea mare a îngerilor de care el s-a desprins. Deci totdeauna suta înseamnă totalitatea ființelor raționale, a tuturor ființelor raționale pe care Dumnezeu le-a zidit și care aduc cinste lui Dumnezeu și care cumva îi se închină lui Dumnezeu. Iar că sunt 300, cei care explică ce înseamnă 3 ori 100, adică totalitatea ființelor zidite, create, cumva aflate sub oblăduirea și sub lumina Sfintei Treimi, a celor trei persoane a Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care cunosc și îl recunosc și îl primesc ca Tată, îl primesc ca Fiul al Dumnezeu, îl primesc ca Duhul Sfânt, Sfințitor, Curățitor. Pe de o parte, după aceea 50, dacă știți Vechiul Testament, 50 totdeauna a însemnat anul binecuplăcut lui Dumnezeu, la 7 ani, a câte 7, de 49 de ani, era anul binecuplăcut lui Dumnezeu, era anul iertării, al 50-lea an, era anul iertării, anul în care dacă ucideai după 50 de ani era iertat și tu fugeai pe nu știu unde, era iertat, dacă făceai cea mai mare prostie după 50 de ani, trebuia să fii iertat, așa era porunca lui Dumnezeu. Dacă erai un iudă și un nenorocit care ți-ai trădat neamul și casa ta, era iertat după 50 de ani. Dacă erai sclav și după 50 de ani prindeai 50 de ani sclavie, să zicem că erai sclav, nu știu, în ce chip, sau erai prins din neam străin și ținut în slujbaș și în neam acela, după 50 de ani evreii trebuiau să te elibereze. Așa era, zicea, pentru că Dumnezeu este milostiv și pentru că măcar anul acela să-l aduceți milostivirii lui Dumnezeu. Faceți-vă voi atâția ani treburile voastre, dar anul acela să-l aduceți milostivirii lui Dumnezeu. 50-a închipuiește milostivirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, iertare pentru noi oameni. 50 acesta, cei 50 de coți, ca peste toată lumea asta a zidirii, peste toată lumea aceasta, e ca o cruce, știți? Crucea de 300 de metri lungime, lată de 50, peste toată lumea aceasta, ființelor raționale, mai cu seama omului, strălucește iertarea lui Dumnezeu, vine iertarea lui Dumnezeu. De fapt, prin această arca lui Noe se amintește de mântuirea care va veni prin Iisus Hristos. Tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament amintește și vorbește despre marea calea mântuirii pe care aduce Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că spre ființa peste ființă zidită omul principal, vine iertarea lui Dumnezeu. Prin cruce. Pentru că ea se face ca o cruce. Peste lungime se pune lățimea. Prin crucea Mântuitorului vine această iertare lui Dumnezeu. Iar că este înălțime, despre asta vorbesc mulți, cu 30 de metri, 30 de coți înălțime, despre asta vorbesc mulți și spun 10 sunt poruncile lui Dumnezeu, 10 sunt poruncile cele mari lui Dumnezeu și numai ca să ridice această cruce sau să porți această cruce care e formată, ați văzut, din 350 și ca să o înțelegi și ca să ridici la măsura ei, trebuie să împlinești poruncile lui Dumnezeu cele 10, care sunt cumva, îl cinstesc pe Dumnezeu în trăime și vorbesc despre Dumnezeu în trăime. Cam asta ar fi așa un înțeles foarte, foarte fugar despre aceste lucruri care vă spun eu cu 350-30, sunt cărți întregi. Deci m-am zis așa, nu știu cum să zic, v-am arătat vârful icebergului și a zis, păi și este dincolo, mai jos este mult, dar n-avem timp să vorbim. Sau nu știu dacă are rost să vorbim așa de adânc, când noi de-abia le știm pe cele superficiale. Adică n-are rost să vorbim mai adânc. Deși dacă veți vrea vreodată, nu cu mine, dar voi înși o să citiți și o să, nu știu, o să găsiți cale și o să citiți cărțile despre cei 350-30 de coți. Acum, despre această ușă pe care Dumnezeu a pus-o oblic, cum ziceai tu, am uitat-le cuvântul, de-a curmezișul, oblic, așa, într-o parte, într-o rână, v-a spus că apare în Levitic cuvântul acesta, voi v-a spus într-o rână, de-a curmezișul cu mine și eu mă pun cu voi. Și nici într-un caz să nu o închipuiți sau să nu explicați prin cine știe ce explicații tip Feng Shui sau eu știu de tip filozofie de viață japoneză. Știți cum fac ei? Te duci pe un pot și te mergi așa pe o parte, după aceea trebuie să treci pe partea cealaltă, după aceea trebuie să treci pe partea cealaltă. Sau eu știu, sunt tot felul de cărările nu sunt drepte complet și la un moment dat trebuie să iei așa, că să nu știe duhul necurat pe unde să iei. Ceva de genul ăsta. O înțelegere așa mai simplistă e frumoasă. În sensul că dușmanul să cadă jos, iar cel înțelept și al casei care știe drumul să nu cadă. Adică podul e hâșt, 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 hâșt și nu e direct așa, să vină direct spre tine Duhul să te facă praș și pulbere. N-are nicio explicație de tipul ăsta orientală veche sau extrem orientală. Ce explicație e aceasta? Că a pus-o Dumnezeu oblic? Una, că probabil era mai practic din punct de vedere, din punctul acesta de vedere, era practic pentru noi. Și al doilea, aceasta, că omul s-a pus de-a încurmezișul, de-a îndoaselea cu Dumnezeu, de-a în luptă cu el față către față, până l-a luat, s-a luat Dumnezeu de om și omul de Dumnezeu. Omul s-a luat de Dumnezeu și atunci Dumnezeu s-a luat de om și în felul acesta. Dacă aveți o întrebare până aici,
Macarare.
A fost cale, luptă lungă, strădanie lungă. Hai să citim. Și a început Noe lucru și precum îi poruncise Domnul Dumnezeu, așa a făcut. După aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: intră în corabie tu și toată casa ta, căci neamul acesta numai pe tine te-am văzut drept înaintea mea. Să iei cu tine din toate animalele curate câte 7 perechi, parte bărbătească, parte femeiască, din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească și parte femeiască. De asemenea și din păsările cerului, și spune lucrul acestea, căci peste 7 zile o voi vărsa așa. Noe însă, când a venit asupra pământului potop de apă, avea 600 de ani și a intrat Noe în corabie, împreună cu el au intrat fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui, ca să scape de apele potopului, din păsările curate, așa a intrat Noe în corabie, perechi, perechi. După 7 zile a venit, în anul 600 al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 27 a lunii acestea, chiar în acea zi s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare, s-au deschis gheaburile cerului și a plouat pe pământ și toate celelalte. Dar înainte, atunci când i-a vorbit Dumnezeu și i-a spus porunca, i-a zis și avea Noe 500 de ani. Avea Noe 500 de ani când i-a vorbit Dumnezeu și a zis să faci așa și așa. Și zice, și a făcut Noe corabie și avea 600 de ani. Deci lucrul acesta a fost 100 de ani. Vă dați seama ce mulți trăiau oamenii. De aceea părintele Daniel Soenescu zicea: primăvara când văd salcâmii floriți, zicea el, când primăvara când văd salcâmii floriți, păduri, așa, păduriși de salcâmii floriți, zicea, parcă aud topoarele lui Noe și a copilor lui și a cine mai fi ajutat pe acolo în primăveri frumoase, tăind în păduri de salcâm. Atâtea și atâtea, zeci de ani s-au străduit, adică n-a fost... O steneală mare a fost. Și vă dați seama că lucrul acesta a fost făcut de față cu toată lumea. Au văzut atâția ani, l-au văzut, s-a repetat, l-au cunoscut. Nimeni n-a putut să zică că nu știe. Cât s-ar fi venit să întrebe, dar ce ai măi omule, ce construiești aici? Credeți că Noe nu le-a spus că era drept înainte de Dumnezeu și netemător și neînfricoșat, nu se înfricoșa de oameni? Nu le-a spus el la toți, uite ce va veni, uite ce faceți, uite cum trăiți. N-a avut niciun efect asupra lor. Și asta 100 de ani. Mai zi o dată.
Dacă un om s-ar fi întors, s-ar fi pocăit în perioada aia când a văzut.
Probabil. Vedeți că Dumnezeu e îngăduitor, mult răbdător. De exemplu, dacă Dumnezeu ar fi zis așa, numai noi e curat, că numai noi era așa desăvârșit curat și cum trebuie, păi soția lui afară. Ia ce să mai intre, că nici nu mai face copii, nu e bătrână, gata. Așa, dacă ar fi gândit Dumnezeu cum gândim noi de multe ori, că Doamne, căsătoria e noua și noua pentru facere de copii, dacă nu mai, nu știu ce rost mai are. Și atunci, uite că Dumnezeu n-a socotit așa. Și a luat-o și pe soția lui, nu știu. Și a luat și pe copiii lui, și nu numai și pe copiii lui, și pe soțiile copiilor lui. Eu cred că numai din lucrul ăsta putem înțelege multe despre Dumnezeu. Într-un fel, copiii lui aveau mântuire prin Noe pentru că ascultau de Noe. Atâta timp, știți cum e povestea asta? Noi avem atâta timp cât asculți poruncile lui Dumnezeu, sau asculți, nu știu, te-a asculți de vreun om duhovnicesc, dacă nu știi poruncile lui Dumnezeu, nu le cunoști. Și te pui sub oblăduire sau sub ascultarea unui om duhovnicesc, cât de cât, că zici tu, mă, ăsta e mai duhovnicesc ca mine. Dom'le, unui părinte, unui, și zici, aici e bine să fac așa, sau dincolo, în cele duhovnicești, nu în toate. Și să-l întrebi. Atâta timp cât asculți de acest om, s-ar putea pentru acel om să fii scăpat și tu. De fapt, asta și nădăjduim noi când ne rugăm Sfinților. Asta nădăjduim, asta așteptăm. Ca pentru noi, având încredere în Sfântul Nicolae, să zicem, sau Maica Domnului, sau, și rugându-ne lor și ținându-ne de poale hainei lor, Dumnezeu să ne salveze, să nu vină peste noi pieirea mai repede, așa cum ar trebui pentru păcatele noastre, pentru că încă noi ascultăm de acești părinți, de acești sfinți, de Maica lui Dumnezeu, de Mântuitorul, până la urmă, sau de vreun părinte oarecare, sau de cineva, om duhovnicesc. Și atâta timp cât asculți de acesta, ai șansa să te schimbi. Înțelegeți? E marea șansă să te schimbi. Nu ai înțeles nimic, nu înțelegi nimic, nu știi de ce se întâmplă așa sau nu așa, nu ai chef să faci, dar asculți. Ascultarea în sine, așa, firul Noe, atâta timp cât au fost ascultători de tatăl lor, și cu siguranță au fost ascultători, că doar au tăiat cu el sute de ani acolo la pădure sau câmp și au făcut și nu. Atâta timp cât au fost ascultători, pentru tatăl lor au fost și ei primiți, pentru că ei urmau să asculte de el. Adică era o șansă ca ei să nu se piardă, pentru că ascultau de el. Pentru că urmau și ei poruncile lui Dumnezeu, că așa zice tata. Ce să facem? Dacă așa zice tata, facem și noi. Și dacă ei ascultau de tata, și soțiile lor probabil că ascultau și erau într-un fel apropiate de fii, și ele se împărtășeau de bunătatea ceea ce venea prin Noe, prin fiii lui, de tot ceea ce... Și atunci și ele aveau șansa să scape. Și atunci Dumnezeu pe acești oameni i-a scăpat, i-a scos, pentru că ei încă erau sub o anumită ascultare. Ei încă aveau o anumită șansă de a nu se transforma cu totul în... de a nu se transforma cu totul viața lor în iad, în haos, în îndepărtarea de Dumnezeu. Mult aș vrea să mă opresc asupra acestor cuvinte, deși e greu de să ne oprim asupra lor, la prima vedere, așa, e foarte puțin. Dar mult aș vrea să ne oprim, pentru că, de fapt, e o taină mare care ascunde, de fapt, și faptul că noi acum încă mai suntem și încă nu suntem trăzniți din cer, noi ca neam și noi ca, nu știu cum să spun, ca omenire, și că nu dispărem de pe fața Pământului, dacă Dumnezeu mai are milă de noi și încă nu aduce asupra noastră, nu știu, lucruri grele care ar trebui poate să vină pentru păcatele noastre, e pentru că încă unii oameni își aduc aminte și își întorc ochii și inima și mintea ascultând de aleșii lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu, de sfinții lui Dumnezeu, de cei care vin să spună adevăratul chip al lui Dumnezeu. Nu știu, de sfinți, de tradiția, de învățătura noastră care o avem și care nu mai prea bagă nimeni în seamă în general acum, dar care totuși încă mai sunt care se întorc. Așa, de aceea și sfârșitul lumii tot timpul, așa se vorbește despre el. Atâta timp cât va mai fi unul, vor mai fi câțiva care vor să se țină de Dumnezeu, pentru aceea Dumnezeu va mai îngădui lumea. Lui Sfântului Calinic de la Cernica, la un moment dat, îi se descoperă de către puteri îngerești posibilitatea de a veni sfârșitul lumii într-un an oarecare. 1992 era anul. El era cu 100 de ani înainte, cu 80 de ani înainte. Și nu s-a întâmplat asta. Și au mai fost mulți sfinți, dar care n-au crezut ei în mod deosebit că știu ei sau că nu știe nimeni, nici, numai Tatăl, nu? Și Dumnezeu în sine știe, trăimea, restul, ce știm noi cum va fi sfârșitul. Dar nu a fost o minciună sau o arătare falsă sau demonică ce a văzut el. El a văzut o arătare îngerească prin care i s-a spus că e posibil să fie sfârșitul lumii în 1992, dar și mulți sfinți au mai avut asemenea arătări, dar nu s-au împlinit, pentru că se împlinea de fapt un cuvânt mult mai mare, se împlinea mila lui Dumnezeu. Așa cum la Ninive Dumnezeu a hotărât că gata cu Ninive, dar pentru că s-au întors și s-au pocăit și le-a părut rău și Dumnezeu și-a călcat cuvântul și a mai trăit Ninive 100 de ani, 100 de ani, după care a dispărut într-adevăr, că s-a întors iară la toate păcatele lui. Și încă 100 de ani Ninive a fost oraș mare, așa și pământul și veacurile și timpul și neamul acesta va mai rămâne, că mai sunt unii care se întorc cu față spre Dumnezeu, că mai sunt unii care vor să asculte Dumnezeu și vor să asculte nu după capul lor, așa cum le vine lor, că așa putem să ne înșelăm înspăimântător, să o luăm pe căi greșite, ci după, așa cum aceia nu își inventau ei un Dumnezeu fiul lui Noe și se gândeau cum ar fi Dumnezeu, hai să ascult de el, cam cum îmi spune mie cugetul, așa, cam cum e Dumnezeu, și îl credeau pe tatăl lor, care vorbise cu Dumnezeu, se întâlnise cu Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi vorbea și îl credeau, și pentru aceasta ei au fost salvați, așa și cei care mai au smerenia să creadă că acești oameni al Dumnezeu, sfinții al Dumnezeu, toată această tradiție, această mărturisire, credință, mărturisire de credință creștină, e de la Dumnezeu și ascultă de ea, chiar dacă lor le spune cugetul că da, de ce să fac? Da, de ce să nu fac chestia aia? Da, de ce să nu petrec și eu ca ilalți? Dar poate că Dumnezeu e binevoitor cu păcatul ăsta, chiar dacă toți sfinții zic altfel. când cât mai sunt oameni care totuși se smerește și ascultă de adevărații văzători de Dumnezeu și de toată tradiția și învățătura bisericii, încă aceștia, cel puțin aceștia vor fi salvați, dacă nu lumea în sine. Știți că Părintele Arsenie Voca i-a zis la acea maică Mariana, Marina, de la Bic, a zis, câte sunteți tu aici? Așa vorbea el. Câte sunteți tu aici? Era la Prislop. Și el a zis, 25, Părinte. Mă, a zis, dacă vă faceți voi datoria, 25 câte sunteți, și trăiți învățătura de credință așa cum trebuie aici, ca monahii, sau ca orice, oriunde, într-o parohie, și trăiți creștinește cum trebuie, pentru voi ține Dumnezeu lumea, mă. Așa le zis. Pentru voi ține Dumnezeu lumea. Și ea nu putea să creadă pentru noi, prăpăditele ăsta, vai de capul nostru. Așa era. Adică așa face Dumnezeu. Și asta mi se pare una dintre marile taine care le ascunde această întâmplare, că Dumnezeu, da, Alexandru, vreau să zici, da? Nu. Asta mi se pare una dintre tainele mari ale acestei întâmplări cu Noe, că a fost împreună cu el lăsată și soția lui, și fiii lui, și soțiile fiilor lui, și care nu erau neapărat, nu era neapărat o chestie că nu era nevoit Dumnezeu ca să mai poată după aia neam omenesc să... Nu ține de lucrurile astea. Nu ține... ține mult mai mult de ceea ce v-am zis acum. Adică de faptul că aceștia încă aveau anumită ascultare, încă aveau anumită supunere față de adevărul mărturisit de Noe. Când această supunere, această ascultare de adevărul mărturisit de Dumnezeu, de biserică, nu va mai fi, nu va fi nici iertare. Nu știu dacă nu va fi nici iertare. Dar nu va mai fi. Pentru ce să fie această iertare? Pentru că iertarea așa are rost atunci când, iertând, Dumnezeu dă șansa omului să se schimbe, să fie și mai bine, la un loc și mai bun acolo în împărăția sa. Dar dacă el, iertând acest om, cade și mai jos la judecată și pierde măcar locul ăla, că de ce vine pedeapsa Dumnezeu? Nu vine ca o pedeapsă de mâniei sale, ci vine ca pedeapsă, vine ca o oprire a păcatului, ca atunci la judecată acea mare, în fața, la punerea pe față către față a adevărurilor și a minciunilor și a... Și atunci înseamnă ființa omului și a ființei demonilor și a tuturor celor care au trăit vreodată și vor trăi sau există și vor exista pe fața Pământului sau oriunde, când se vor pune toate față către față și va trebui să facă acest echilibru, să se îndrepte toate lucrurile, ca acești oameni în fața judecății, în fața adevărului veșnic, etern, să aibă șansă să se fie de lângă Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu mai bine hotărăște să se piardă o cetate, un loc, un neam, atâta timp cât el n-a căzut cu totul, când el într-o cădere continuă, într-o povărnire continuă, părinții atenționau și spuneau, mulți oameni sunt luați mai înainte de vreme și mor, pentru că Dumnezeu îi vede că se adâncesc din răutate în răutate, din urăciune în urăciune, dintr-o tinerețe plină de păcate, într-o maturitate în care nu s-au îndepărtat deloc de acele păcate, ci poate numai le-au aprofundat și le-au mărit și le-au lărgit. Și după aceea toate acestea se adâncesc într-o bătrânețe mai urâtă, îngrozitor de urâtă. Pentru că dacă la maturitate, cum zicea Părintele Teofil, că bătrânețile sunt mai rele decât tinerețile. Că bătrânii sunt mai rele decât tinerii, ziceau. Adică dacă este un bătrân rău și un tânăr rău, bătrânul e mai rău decât tânărul acela. Pentru că răutatea se adună, se cumulează. Nu-i numai așa pe moment, cum are tânărul, cum are izbunirile lui. Și se cumulează ani și ani și ani rând. Dacă omul acela a ajuns rău la bătrânețe, păi a fost o răutate cumulată mult timp. De aceea, cum zice Călinescu, în Enigma Otiliei, baba absolută în rău, îi zice la Aglaia aceea. Așa era, Dumnezeu, păi sunt câte un bătrân, dacă s-a trăit o viață în răutate, care nu există mai mare rău decât să trăiești cu un asemenea bătrân, care e rău, s-a înrăit o viață și care te nenorocește, pur și simplu. E de o răutate și de o numai acreală și numai murături și numai nimic altceva. Deci să nu dea Dumnezeu vreodată să ajungem așa. Dar văzând Dumnezeu că, vă dați seama, o tinerețe în care ai fost fără stabilă, că ai fost tânăr. Și n-am nicio stabilă. O maturitate în care chiar dacă tu te maturizezi și cei care o să înaintați pe maturitate o să vedeți că căpătați niște puteri prin care să vă le puteți ține sub stăpânire anumite patimi care în tinerețe v-au făcut cu voi, așteți așa pe jos. Dar dintr-o dată ai mai multă maturitate, poți să te abții, poți să te ții sub puterea firii, sub puterea hotărârii tale. Și dacă nici la maturitate nu te oprești, ci continui în rău și îți întărești rău, suprimându-ți maturitatea, dându-ți la o parte luciditatea care vine de la sine, Dumnezeu, îngăduie să vină o anumită luciditate, o anumită începe să te gândești, măi, s-ar putea să mor și eu. Nu o sunt chiar etern. Nu o sunt nici semizeu. S-ar putea să, uite, ăla a murit. Deci începi să te mai apropii și să zici, domne, hai să mă opresc, hai să fac ceva. Și dacă tu, în perioada aia maturității, închizi ochii și te prefaci că nu vezi și îți mărești și îți crești patimile numai ca să te simți iară bine cum erai în tinerețe și mai bine decât atât, maturul e mult mai rău ca tânărul în răutatea lui asta de a-și susține patimile și mai mult. Și dacă nici la bătrânețe, când te lasă toate puterile, când zice că nu lăsa pe tinerețe să-ți lași păcatele, când te lasă ele pe tine. Că las că le lasă la bătrânețe. Păi ce să le lași tu, că te-a lăsat ele pe tine. Nu mai poți. Nu mai poți să bei de dimineață până noapte, sau noapte până dimineață, nu mai poți să desfrânezi, nu mai poți, multe nu mai poți. Ești terminat. Și atunci ele te-a lăsat pe tine. Păi ce rost, ce valoare are înainte de Dumnezeu? Că păi în bătrânețe am fost cu minte și n-am mai făcut. Ei, dar sunt unii oameni care își întunecă și își negurează bătrânețile, adică după ce au trăit o viață în asemenea decăderi și maturitatea și-au trăit-o în și mai mari patimi ca să-și susțină stările de fuziune pe care le aveau în tinerețe și-au zidit și din maturitate un fel de... și-au făcut-o urâtă și rea mai rea decât tinerețea. Sunt oameni care nu vor să se oprească și care bătrânețe și-o fac și mai întunecate, ori prin deznădejde, ori prin învârtoșare împotriva lui Dumnezeu, că nu mai are puterea să facă toate cele făcuse până atunci, ori prin a-și găsi tot felul de modalități complicate și să-și poată încă trăi el stările și bucuriile și fericile pe care le trăise în rău, în tinerețe și la maturitate. Ori o asemenea bătrânețe murdară și puturoasă, cum, nu știu cum să o numesc, în care forțezi lucrurile la maxim numai ca să poți trăi în continuare în mizeria în care ai trăit până atunci, deși firea te ajută să nu mai trăiești, păi decât să trăiești și să ajungi la acea bătrânețe și să fii judecat și după ea, mai bine să fii luat mai repede. Și părinții ziceau, mulți dintre cei care Dumnezeu ia mai repede, bineînțeles că e și trăind în asemenea patim, să zicem, omul de multe ori, e luat și prin faptul că el însuși își scurtează viața din patimile lui. De exemplu, bei, păi pe la 50 de ani e cam terminat, că nu poți, cât. Dar, pe de altă parte, Dumnezeu se poate ca pe acești, mulți dintre acești oameni să ia mai repede, pentru că se prefigurează că și bătrânețele vor fi și mai întunecate, și mai grozave în rău. Și atunci, decât să fii judecat la măsura aia a unei întregi vieți în rău absolut, într-o cădere tot mai mare, te ia Dumnezeu mai repede ca să-ți fie măcar judecata mai ușoară și viața veșnică și așezarea ta în veșnicie să fie alta, măcar cu această deschidere, că s-ar putea totuși omul ăsta, n-a fost chiar așa, sau putea să se schimbe, sau avea posibilitatea, poate că ar fi fost. Îi se mai dă o șansă, parcă, prin copiii lui, nu le face toate relele până la capăt, prin rugăciune bisericii, prin... îi se mai dă o șansă de a îi se mai ierta din păcate. Nu face chiar toate relele până la capăt. Mai rămân puțin din bunătățile care le-au făcut. Arunca și el cu o ceapă după un sărac. Nu știu, a făcut ceva și el. Îi mai rămâne ceva pe acolo din care se poate lega un bine de el. Și de aceea Dumnezeu de multe ori ia mai repede. De aceea de multe ori Dumnezeu aduce necazuri și războaie și peste popoare. Și peste ea. Nu că le aduce, le îngăduie, că omul le face, dar le îngăduie. Știți că tot e cam pe o pânză de păianj deasupra unui abis. Și omul forțează de multe ori pânză de păianj, sare. Și Dumnezeu o ține încă și nu lasă să vină necazurile și ispitele, ce pot veni oricând. O nebună apasă pe un buton și gata, tot pământul explodează în bombe și în... Pentru că l-a apucat un președinte nervic, că de ce îmi zice mie așa? Păi stai ca păsie pe butonul roșu și rezolvă cu ăștia. Și de aici vine un coșmar îngrozitor, care nu știu cum se mai poate opri. Nu se mai poate opri sau nu știu în ce chip se mai poate opri. Dacă acești oameni i-a ținut ceva, nu i-a ținut atât de mult rațiunea lor, ci că Dumnezeu pentru unii dintre noi, pentru copii, pentru tinerii care încă vor să cunoască Dumnezeu, pentru care încă mai își întorc față spre Dumnezeu, încă n-a dat voie acestor nebuni să facă, să o ia razna, să facă ei ce vor, să-și arete fiecare puterea și mendrele și cât de tare și cât de slăvit el și de cinstit și cine mai tare pe pământ. Nu omul s-a oprit prin luciditatea lui și rațiunea lui, că el căzând de la Dumnezeu și din fața Dumnezeu, puterea diavolului îi stăpânește și n-are nicio putere în fața lui. Deci dacă ar fi să îl lasă Dumnezeu în mâna diavolului pe om așa cum o vrea omul, că omul vrea să se vrea independent. Independent nu înseamnă liber și liniștit, ci înseamnă căzut în mâinile diavolului, că e ca și cum ai zice, stau într-o cetate bine păzită și zic, vreau să fiu independent, să ies afară din cetate. Și acolo sunt șacalii, te așteaptă lei, toți, na, independent, poftiți. Și Știți, ce, în condițiile acestea, ce înseamnă independent. Dar totuși Dumnezeu din cetate mai aruncă câte o suliță, mai omoară un leu în fața ta, mai... Și tu zici, ce tare sunt! Nu mă atacă nimic, nu sunt, uite, ca lei în fața mea, numai mă uit la ei și șacalii. Deci nu rațiunea umană a fost cea care a oprit până acum nenorocirile. Că după primul război mondial n-au trecut nici 20 și s-a întâmplat iar un coșmar mai îngrozitor decât primul. Și acum totuși sunt 60 de ani buni în care Dumnezeu n-a prea îngăduit să vină peste noi necazuri. Dar mi se pare că pânza acestei păianjeni prea mult sărim în ea. Știți cum se zice? 10 elefanți se legănau pe o pânză de păianjeni. Așa. Păcatele noastre așa ca niște elefanți imenși se leagănă bine și mai adăugăm și mai adăugăm până când se va rupe. Da, iertați-mă că am divagat așa. Părinte, așa ușa încuiată pe care noi a făcut-o la poruncă Dumnezeu nu este răbdarea și iubirea Lui pentru noi. O să vorbim despre ușă, să vorbim mult. Faptul că ea nu a fost închisă de sine omenești, știi că Dumnezeu a închis-o din afară, ușa aceea. Și ea nu putea fi smolită pe din afară. Știi ce însemna să smolești? Nu însemna să dai cu o culoare așa. Smolirea era ca un fel de când pui ceară pe ceva sau pui verniu pe o icoană. Adică ai terminat și dai cu verniu pe icoană sau pui ceară pe o chestie și rămâne să sau o pecete de ceară care o pui și gata, așa rămâne. Nu se mai, numai dacă clintești se rupe. Așa smolirea aceasta pe care Dumnezeu a poruncit-o trebuia să unească fiecare, toate locurile dintre bârnă trebuiau umplute cu această smoală și ea stătea bine închegată, prinsă una de alta și cum puteai să faci înainte de pui ușa și ce smolire puteai, cine mai rămânea pe din afară să dea repede cu smoală și să rămână în potop așa? Nu era nimeni. Și ușa aceea a fost închisă de Dumnezeu și de El rânduită, protejată încât să nu intre apa. Și nu era ușă așa, nu vă închipuiți o ușă de asta micuță, că na, trebuie să fi intrat multe animale mari pe acolo. Despre ușă să vorbim altă dată, e mult de spus. Noi numai am descoperit puțin din iceberg-ul înțelesurilor. Care sunt asemănările și deosebirile între tulburările mentale, psihologice și bolile duhovnicești? Cale mare, lungă, discuții, complicat, nu pare rău. Ce rost mai are să continue lumea dacă mai rămâne doar foarte puțini care cred în Dumnezeu? Oare nu le-ar fi mai bine acestora în împărăția lui Dumnezeu decât pe acest pământ? Nu e așa, măi, nu știu. Am auzit foarte mulți oameni care tot zic, și cu cât trece timpul îi văd tot mai mulți pe acești oameni, care privesc așa împărăția lui Dumnezeu ca un fel de firesc. Păi eu intru în împărăția lui Dumnezeu, să mă duc la tine, Doamne, chiar și dintre cei care vor să se sinucide, am discutat cu oameni care aveau gândurile acestea, mergeam la ei, vorbeam cu ei și ei ziceau, dar eu vreau să merg la Dumnezeu, mă sinuci și merg la Dumnezeu, adică era un fel, așa părea, foarte ușor. Merg la Dumnezeu, oricum Dumnezeu mă așteaptă, oricum numai pe El îl iubesc, oricum. Și foarte multe creștini au ideea aceasta. Eu nu are rost să mai trăiesc pe ei, eu nu mai suport oameni, nu mai îmi place. Vezi? Eu vreau să mă duc la Dumnezeu, să mor mai repede. Doamne, te rog să mor mai repede, te rog să... Și chiar ajung să faci excese, să nu mănânci, să cine știe ce chestii să faci gândite în mintea ta că așa mă voi duce mai repede la Dumnezeu și scapă atât de... Ori asta e o nebunie. E cum să vă spun eu... Știți cum să mă chipuiți viața omului? Ca un... Dacă ați fost pe drum înspre Nicula. Nu știu dacă ați văzut. Poate voi n-ați văzut mai din urmă. Dar în față, mergând, ieșau fluturii din crisalidă. Din... Nu știu cum se mai numește. Cum se mai numește crisalidă? Din crisalidă. Adică din coconul acela așa rotund și ieșau fluturii. Și... Știți când în altul Bartolomeu folosea foarte mult această asemănare și zicea, domnule, dacă te duci pe câmp, umbli și vezi un fluture zbătându-se, că el se chinuiește foarte mult să iasă din cristalida aceea, roade puțin acolo și încercă să iasă și tot se luptă și cu aripile nu-l lasă și tot se străduiește acolo și dacă faci marea prostie să te duci și cu briceagul sau nu știu cu ce, să dai acolo cristalida să ieși, ieși, domnule, afară, hai, eliberează-te că Dumnezeu ăsta a făcut prea aspră lumea, uite, te chinuiești aici. Dacă faci asta, fluturile moare sigur. Pentru că el tocmai luptă aceea și strădania aceea de a... El e așa mai gros la trup și cu aripile mici și mototolite și tocmai luptă aceea de a ieși îi duce după acela subțirea lui și tot fluidul ăla intră în aripi și îi le măresc, îi le desfac și când iese de acolo după lupta aia, nici măcar atunci nu e gata să zboare. Și că ziceam că vedeam pe drum fluturi așa și stau așa pe asfalt, obosiți, sărași după atâta luptă și puteam să calci pe ei. Și pe asimții toți zicea, luați-l să... Tot trebuia să ducem fluturi într-o parte, în dreapta, în stânga. Cărăbuși și tot felul. Și... Că el zicea că mulțimea o să-l calce, că voi ce? Nu vedeați, vedeați în față. Călcați fluturile. Și chiar mă gândeam, păi prostia asta ce o avem noi, Doamne, să merg mai repede la tine, e ca și cum tu ești în crisalidă, nici măcar nu te-ai zbătut tu mult, că nu ne zbatem noi mult să naștem pentru împărăția celor. Cât ne zbatem noi așa? Cine poate să zică dintre noi că v-ați lupta voi până la sânge împotriva păcatului, adică pentru Dumnezeu, să-L câștigi pe Dumnezeu, care s-a luptat până la sânge? Nici până la transpirație, dar voi până la sânge. Așa, odată două ori pe an până la transpirație și după aia, ce greu a fost. Dar nu până la sânge. Adică lupta aceea până la adâncul ființei tale, până la fibra ta cea mai dinăuntru, până la celula care strigă și ea, vreau nu știu ce, vreau mândrie, vreau slavă deșartă, vreau mâncare, vreau desfrânare. Că celula în sine, parcă are, s-a întipărit cu pornirile noastre răzvrătite și împotrivitoare lui Dumnezeu și firește ale trupului. Ne-am împătimit de ele și cu ea trăim acolo. Cine s-a luptat până la nivelul ăla? Foarte puțin putem zice. Ei, dacă noi zicem, Doamne, vreau la tine, suntem ca un flutură de la stat în crisalidă, nici măcar nu ne-am luptat bine, poate nu m-am tăiat puțin așa, vedem afară și zicem, ai, ce interesant e pe acolo, vreau să merg, Doamne, ieșim afară, ce tot stau aici, vreau să mor mai repede, să ies afară. Și dacă ești așa, n-ai ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să zbori acolo. Ești ca monah, e aceea care, zice un monah, că s-a văzut el la marginea unui râu și dincolo era împărăția lui Dumnezeu și i-a spus, i-au spus îngerii și cei de acolo, haide, zburați, și ei aveau aripi. Și unii au zburat cu ușurință și ei cu el parcă avea aripi de plumb și, vai, ce s-a târât și ce greu a fost și era să nece în râu și cu greu, așa, rupt în două, a ajuns pe partea cealaltă și s-a sfârșit vedenia. Adică e foarte greu să ajungi acolo. Nu e așa o chestie că, Doamne... Deci, tocmai toată osteneala asta, toate întâlnirile cu oamenii aceștia pe care nu-ți place, care nu-ți plac, că nu mai vreau cu oameni, nu mai vreau aia, nu mai vreau. Toate acestea te fac pe tine a ajungi la o subțire a firii, a luptei aceea până la nivelul celulei cu tine însuți, până să ajungi să te urăști pe tine însuți în felul ăsta, omenesc și firesc și să ajungi să iubești altceva și să vrei să fii altceva și de-abia după aceea să te poți preta să fii la fel, să te vezi în oglindă cu Dumnezeu, să poți să fii asemenea cu Dumnezeu, să fii acolo în împărăția lui Dumnezeu unde ești asemenea cu Dumnezeu. Nu că, Doamne, știi că și tu m-ai zidit pe mine, m-ai zidit, atâta. Păi și pe drag l-a zidit, dar era înger. Și poate să acceadă dracul la rai, așa cum e, pentru că e zidit de Dumnezeu. Noi cu ce? Pentru ce să ajungem acolo? Nu e pentru noi locul ăla, nu ne plictisim acolo. Nu e firesc pentru noi, pentru că noi alte patimi am crescut, altfel am zidit și nu vrem această luptă a crisalidei, care a omului, care trebuie să iasă din coconul acela, să lupte până și să ajungă și dacă Dumnezeu s-o cotește că asta să fie 40 de ani, 40 de ani, nu, trebuie să mă lupt până îmi desfac aripile. Dacă așa s-o cotește Dumnezeu, știe El ce face. Dacă cu oamenii ăștia îmi scoate în cale, dacă în situațiile astea mă pune, dacă e clar că știe El ce face și bine mi este ca să pot zbura la sfârșit. Nu că eu vreau mai repede, vreau acum, să zbor, vreau, nu mai pot, m-am săturat. E ca un fluture care cedează și moare în crisalidă acolo. Și gata, asta e tot. E o mare înșelare asta cu, că nu atunci mai bine, mai repede să nu știu ce. Nu niciun repede. Am tendința să mă desconsider, să cred că nu sunt vrednică nici capabilă de multe lucruri. E această o stare normală a omului care încearcă să se smerească sau sunt viclenii ale diavolului. Sunt viclenii ale diavolului. E o mare taină să păstrez. Da, nu suntem buni de multe, dar cu Dumnezeu suntem buni de toate. Adică e ca și cum ai zice, nu știu ce exemplu să dau. Nu aș da un exemplu cu un cățel, da? Nu. Un câine fără stăpâni, vai de capul lui, unde se ducă, ce să mănânce, cine să-i dă de mâncare? Numai să se răiască, să fugă, pe la colțul se uite tainic, să fugă, să fure, să... ce să facă? Oricum e prins planul de unii și omorât acolo și împușcat sau otrăvit și... Vai de capul lui, așa suntem noi, nu, Dumnezeu nu ne vede ca și câini, eu o fac acum o situație de felul ăsta. Așa suntem noi fără de Dumnezeu, deci nu ai ce face fără Dumnezeu. Așa e, sunt de nimic, Doamne, bun pentru lucrurile omenești, bun pentru tot felul de prostii. Pot să fac multe prostii așa, dar așa bun pentru împărăția ta, bun pentru tine, bun așa în înțelesurile cele mai duhovnicești al cuvântului, nu sunt. Nu sunt bun și nu pot face nimic. Dar nu trebuie să te deznădăjduiești. Noi avem un stăpân, un tată infinit mai mare și mai frumos decât noi. Și infinit mai doritor de a ne primi și de a ne împărtăși din firea lui, care ni se dă nouă ca trup și sânge, care ne schimbă firea trupului nostru, aceea stricată până la nivelul celulelor, prin faptul că ne dă sângele și trupul său, care schimbă firea noastră. Nu simțiți după ce vă împărtășiți măcar câteva zile, că parcă după ce nu vă împărtășiți săptămâni de zile, te întorci la o răutate și la o deznădejde și la o stare de învârtoșare și la o omenesc așa, la un firesc omenesc atât de gregar și de murdar și zice, cum am putut să fiu înainte așa? Nu era din firea ta, era din firea dumnezească care ți se împărtășa astfel ție, în felul ăsta, prin energiile acestea. Iar dacă te întorci la... Păi un asemenea Dumnezeu avem noi. Și atunci, dacă Dumnezeu vrea să ți se dăruiască, dacă Dumnezeu te iubește, dacă Dumnezeu nu vrea să te lepede, dacă Dumnezeu te prețuiește, dacă toți dau cu piciorul într-o cârpă, dar Dumnezeu se ridică și zice, ce frumos prapore, uite, facem un prapore din el și faci din tine. Păi lasă să zică toți, nu contează. Dacă Dumnezeu te prețuiește, pentru el merită. Mergi înainte. Nu, păi da, dar eu nu pot face nimic. Da, dar cu Dumnezeu, credeți-mă, cu Dumnezeu, cele mai mari păcate, cele mai mari, nu păcate, cele mai mari neputințe pot deveni cele mai mari virtuți. Așa poate Dumnezeu să facă. Cele mai mari neputințe ale noastre, stări de neputință, de durere. De aceea zice Dumnezeu lui Pavel, destul ți este ție harul meu, că harul meu se desăvârșește într-o neputință, într-o slăbiciuni. Că el avea slăbiciuni, avea boli, avea probleme. Și el zicea, Doamne, ia-m, te rog, boala asta, ia-m, te rog aia. Nu, harul meu se desăvârșește în slăbiciune. În slăbiciune se desăvârșește harul lui Dumnezeu. Dar aici e mult de spus. Și prin slăbiciune, da? Decât numai prin puteri și darurile noastre firești. Ce s-a întâmplat cu candela care s-a mișcat în Atos? S-a mișcat. O candelă în muntele Atos, la schitul Sfânta Ana, cea de deasupra ușilor împărătești, cum ar fi asta, a început să se miște în chip de cruce și s-a mișcat zile și zile și zile. Nu știu ce se mai întâmplă acum. Și se mișca în chip de cruce continuu. Neatinsă de om. Călugării erau înfricoșați. Înfricoșați nu pentru că, vai, ce prevestire, ci că e înfricoșător să te uiți la o candelă care se mișcă ca de o mână îngerească purtată, așa. Înțelegeți? E greu să zici, da, păi așa se mișcă ea. Adică, și nu știau ce să zică. Și asta s-a întâmplat acum o săptămână jumate și probabil că nu știu ce se mai întâmplă acum. Asemenea semne, de obicei, nu sunt semne de sunt semne ale milei și dragostei de Dumnezeu, dar de obicei, cum s-a întâmplat și cum am mai zis asta, când a plâns icoana Maicii Domnului de la Nicula, cum îmi spunea și preasfințitul pe drum, a plâns înainte de marea schismă a fraților români. Cu puțini ani înainte de a fi marea trecere la greco-catolici și ruptura asta ce a fost și care și acum e o durere în Ardeal aici și în Ucraina și peste tot. Atunci a plâns Maica Domnului Nicula. Deci înaintea rupturii între frați, o durere acestea care și acum se lășuiește, ceva de felul ăsta va fi peste lumea creștină. Nu știu ce. Nu știu ce necazuri, nu știu ce vremuri, nu știu ce ruptură între creștini, cine știe ce rezine pândesc. Dar nu putem spune, nu știm. Vrei să zici ceva, frate? Nu poate fi lucrare. Nu. Chiar așa să vină în fața Sfintelor ruși să miște. Și să miște zile întregi, să stea la slujbe, la liturghie, să iasă preotul cu potirul, să facă liturghie. Și dracul să miște candela sus și în jos. Nu. Da, bine. Bine. Ia gândiți-vă, să vă spun. Bine, era ucenicul părintele Cleopa, el săracul cum mergea singur pe acolo și nu știu ce. Dar aici vine toată oștea. Vine, ia, să ne gândim la un moment dat la Pecesca, zicea, au dus un drac, un îndrăcit, care nu a putut să-l scoată nimeni pe tot pământul rusesc. Și când au apropiat de Pecesca, asta era pe la 1200, s-au apropiat de Pecesca, l-a doborât diavolul la pământ pe acel îndrăcit și a zis, în Pecersca acum sunt 40 de părinți care numai cu un cuvânt mă scot afară. Unul să zică numai, ieși-mă afară. Numai cu un cuvânt și nu vrea să meargă mai departe. Zicea, nu mă duceți acolo. Erau 40 de părinți care trăiau atunci. Și l-au dus și nu a zis unul, ieși-mă afară. Și gata, ieși. S-a terminat. Și ei se străduiseră ani de zile. Ieși. Nu vreau. Își băteau joc de ăia, pentru că n-aveau putere aceea să... Și, ei, închipuiți-vă că la schitul Sfânta Ana a stat mulți ani părintele Iosif Ihastu, mare trăitor, omul lui Dumnezeu, ucenicii lui care sunt și acum acolo. Nu, cred că nu putem vorbi. De aceea nu s-a pus problema niciuna dintre părinții care... Și acum e unul dintre cele mai prăpăstioase și mai grele accesibile locuri ale Muntului Athos și acolo stau printre cei mai mari părinți în zona aceea a schitului Sfânta Ana. Și așa că nu s-a pus problema să se socotească ispită demonică. Da. Da, și asta. Ziua de mâine e trecută cu roșu în calendar. Asta înseamnă că se prăznuiește o zi de sărbătoare obișnuită, se lucrează mâine. Zilele acestea care țin mai ales de sfinți locali, care nu s-au impus decât acum în ultimul timp, sunt așa cum un fel de opțiune pentru cei care au cinstire față de sfinți și încetul cu încetul probabil că se vor ține în mod obișnuit în toată țara. De exemplu, probabil că nu se ține cu roșu în Moldova, nu se ține în Ardeal, se pun cu roșu pentru că sunt sfinții locului, sunt sfinții care nu se cere în mod deosebit. Dacă în mod excepțional ai ceva de lucru, n-ai ce face, să zicem, dar nu se ține ca o zi de sărbătoare acceptată și primită de toată ortodoxia, fără discuții, fără cum poți acum. Eu zic că dacă puteți, țineți-l. Părintele Constantin Necula vorbește de profesionalism ca modalitate de mărturisire al Dumnezeu. Dar dacă nu putem atinge acest ideal și de aceea se nasc complexele, profesionalism. Profesionalismul l-au, să zicem, din 100 de angajați, dacă sunt vreo 2-3 profesionaliști, așa să zicem, domne, prin naștere ăsta ai făcut să fie economist. Restul fac și că pot și că trebuie, n-ai ce face. E greu de... Eu zic că să se studiască fiecare să facă cât poate, să-și recunoască neputința și slăbiciunea, să-L roage pe Dumnezeu și prin asta să dă mărturie, poate de multe ori prin smerenia și cumințenia acestui om care se străduiește cât poate și dă măsura lui cât poate el, dar și recunoaște puținătatea lui, de multe ori se dovedește și se vădește numele lui Dumnezeu mai mult poate decât prin profesioniști excepționali, nemaipomeniți, care zbârnăie și care de multe ori sunt vizați de mândrie, cu dorințe de stăpânire, cu păreri de sine, cu judecăți aspre față de alții, pentru că e foarte greu să fii cel mai bun și să fii blândețea pământului. Ești cel mai bun și te uiți la ceilalți ca niște gângăni, zicând, nu sunt bun de nimic, vai de capul lor. Adică, nu știu dacă e bine să fii cât mai bun, dar la măsura fiecăruia. Și foarte puțini sunt cei care și-au găsit talentul lor, să zică, da, Dumnezeu, ăsta e talentul meu, asta. Așa încât cei mai mulți, 95% din oameni, fac și ei ce pot, pe unde pot și încearcă să-și câștige pâinea de toate zilele și nu pot să condamn 95% din oameni și rămână numai, cred că e mult, e puțin 95, 98, așa, 99. Și să rămână numai 2% profesionaliști ăștia care și-au găsit locul și... Nu. Și până la urmă, nici nu cred că Petru și ceilalți erau niște profesionaliști în pescuit. Erau experții lor, că uite, dovadă, nu pescuiau cu toate nimic, nu reușeau nimic. Își degeau mrejele, erau necăjiți, vai de capul lor. Adică, nu cred că Dumnezeu nu i-a căutat, a zis, măi, care sunteți profesionaliști aici? Ăștia doi, pe ăștia vă iau. N-a fost un motiv de a-i lua ca și apostoli, dar e bine dacă poți, cât de bine să-ți faci treaba ca pentru Dumnezeu, dar la măsura ta, ce să faci? Dacă atâta poți. Stiliștii de la Slătioara și de la noi din țară sunt în comuniune cu cineva sau sunt schismatici? Ce atitudine trebuie să avem față de ei? O vreme au fost schismatici, dar după aceea au fost primiți de Biserica Rusă. Prima dată de Biserica Rusă mi se pare a rușilor albi, sau cum se zice, a sinodului în afara Rusiei. După aceea chiar știți că sinodul din afara Rusiei s-a unit cu sinodul, adică biserica din afara Rusiei, care fugise odată cu venirea comuniștilor, fugiseră mulți, erau și mulți oameni deosebiți, fugiseră în străinătate și au făcut acolo un sinod al lor, cu episcopilor, cu mitropoliților, și care au fost un fel de sinod al bisericii libere ruse în afara graniței și care cumva dintre ei a făcut parte și Ioan Maximovici. Și mulți alții. Și era pe de altă parte biserica care ținea de Patriarhia Rusă, care a fost decimată, a fost... Fai de capul lor a fost. La un moment dat ajunseseră numai 4 episcopi din 300. 4 mai trăiau, restul toți erau împușcați. Și dintre aceștia au făcut mare parte, de exemplu, Antonie de Suror, marele Antonie Blum. El făcea parte din... ținea de Biserica Patriarhiei Moscovei și e mai prejos Antonie Blum decât Ioan Maximovici. Nu, sunt oameni deosebiți amândoi. Ei, prima dată stiliștii noștri s-au aliat cumva, s-au supus Patriarhiei sau Sinodului Exterior Rusiei și după aceea, după unirea, știți că Putin a făcut Marea Unire, a reușit să unească cele două, adică a colaborat cu amândouă și le-a invitat cumva, a fost un fel de... Asta mi se pare cel mai bun lucru ce l-a făcut el. Cum a făcut Constantin Sinodul, prim sinod ecumenic și a chemat pe toți episcopii și s-a împăcat biserica, Sfântul Constantin cel Mare, așa și el cumva a împăcat cele două sinoade. Și ele s-au recunoscut, biserica din afara Rusiei s-a supus bisericii din Rusia și s-a făcut liniște. Și acum ei sunt credincioși ai bisericii Rusiei. Adică țin de Patriarhia Moscovei, îi recunoaștem, ei ne recunosc pe noi, așa ar trebui. Dar au rămas niște urme foarte adânci, acuze foarte grele în timp, mai ales din partea lor, acuzând la nesfârșit că suntem în stil nou și că nu știu ce, și că nu ține în calendarul vechi și nu știu ce, suntem în afară ortodoxiei. Din partea ortodoxiei românești, în general, nu mai sunt acuze așa de... Sunt mult mai lejeri ai noștri față de ei, dar ei sunt foarte iuți. Acum, nu. Poate sunt și între voi stiliști și nu vreau să vă supărați. Dacă mai este o întrebare... Nu. Să zicem rugăciunea. Este invitat Părintele Ioan Chirilă, poate printre cei mai vii părinți de pe aici din Cluj și mai greu de prins, așa în cuvânt și înțeles, și el va vorbi cumva despre